Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітэн-Дубейкаўскай. Аўдыархіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Рада Еўразвязу прыняла пастанову, якая пашырае магчымасці ў жыцця санкцый у дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненні да парушэння асноўных правоў і свабодаў. Прынятыя папраўкі пашыраюць крытэры для ўжыцця абмежавальных захадаў і замарожання актываў, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Рады Еўразвязу па выніках яе пасяджэння 10 лютага. Згодна з дакументам, такія санкцыі могуць быць ужытыя да асобы, адказнай за сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека або рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, а таксама асобы і прадпрыемствы, якія атрымліваюць выгаду ад рэжыму Лукашэнкі або яго падтрымліваюць. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцый у дачыненні да беларускіх урадоўцаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз і чые актывы маюць быць замарожаныя. Працягваем навіны. Парламент Грэцыі працягвае абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу, запланаванае на сёння. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас выказаў спадзяванне, што кіроўнай кааліцыі хопіць галасоў для ўхвалення згаданых скарачэнняў. У адваротным выпадку, папярэдзіў ён, краіна ўлезе ў знішчальную для сябе авантуру. Напярэдадні ля будынку парламенту прайшоў мітынг пратэсту супраць далейшых скарачэнняў заробкаў, пенсіяў, росту падаткаў і звальнення бюджэтнікаў. Міністры замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў на сустрэчы, якая прайшла сёння ў Каіры, прынялі адстаўку суданскага генерала Махамеда Аль-Дабі з пасады кіраўніка місіі назіральнікаў Лігі ў Сырыі. Раней многія выказвалі незадаволенасць кандыдатурай Аль-Дабі, якога не раз крытыкавалі за дачыненне да парушэнняў правоў чалавека ў суданскім рэгіёне Дарфур. Новым кіраўніком экспертнай групы ў Сырыі прапанавана прызначыць былога міністра замежных справ Ярданіі Абделя Ілаха Хатыба. На сённяшніх перамовах у Каіры міністры Лігі абмяркоўваюць далейшыя мірныя ініцыятывы па спыненні кровапраліцтва ў Сырыі, у прыватнасці адпраўку туды місіі назіральніка ў новым складзе з удзелам прадстаўнікоў ААН. Эксперты Лігі арабскіх дзяржаў прыпынілі працу ў Сырыі ў мінулым месяцы ў сувязі з рэзкім ростам гвалту ў гэтай краіне, дзе працягваецца супрацьстаянне паміж апазіцыяй і рэжымам прэзідэнта Башара Асада. У Туркменістане сёння прайшлі прэзідэнцкія выбары. Ужо 16-й гадзіне паводле тамтэйшага часу інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што выбары прэзідэнта адбыліся. Паводле звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла 68%. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.